Medijski javni servis Srbije, Radio Beograd 1. Zbog dana žalosti u Srbiji odložene su sve sportske manifestacije u našoj zemlji. Mečevi play-offa vaterpolista, odbojkašica i košarkaška superliga pomereni su za sutra. Utakmice republičkih i zonskih fudbalskih liga na programu su naredne srede. U ovom sportskom žurnalu Radio Beograda 1 slušat ćemo odjeke sinoć odigranih i najaviti večerašnje utakmice Lige šampiona. Upoznaćemo novog superligaša u kategoriji odbojkašica, ekipu s meč 5 iz Kragujevca. Biće reči o košarkaškoj Euroligi, pripremama kajakaške reprezentacije i drugim aktualnostima iz sveta sporta. Do 16 časova na temu sporta sa vama Saša Hajdin, Srđan Manojlović i Željko Stefanović. Krećemo od fudbala i to od Lige šampiona. Real Madrid i Borussia Dortmund u polufinalu, a i večeras još dve četvrtfinalne revanš utakmice. O tome Milan Andjić.
Kako se i očekivalo, u samu završnicu Lige šampiona sinoć su prošli Real Madrid. Istina, Galatasaray je pobedila sa 3-2, ali to nije bilo dovoljno. A u čudesnom završetku susreta u Dortmundu domaćini su baš triumfovali. Pobedili su sa 3-2, međutim u 89. minutu bilo je 1-2. A onda se sve munjevito odigralo u 2-3 minuta nadoknade vremena. Nemački reprezentativac Marko Reus na 2-2 postiže gol u posljednjem regularnom 90. minutu. A onda u nadoknadi vremena Santana postiže pobjedonosni gol za prolaz Borusije dalje. Na kraju 3-2 za domaćine. U nekim sredstvima informisanja, u izvještajima iz Dortmunda, dominira naslov. Pravda stigla u nadoknadi. I s obzirom na sve ispada da je baš tako, ali nema sumnje i sastavu Malage sve čestitke. Tim koji predvodi čileanski trener Pellegrini oduševio je sve prijatelje fudbala. Moćni Real Madrid pomalo je razočarao u Istanbulu, jer domaćin je vodio sa 3-1 na 20 minuta pre kraja i mnogima se učinilo da Galatasaray ima šansu i posle onih 0-3 u prvom susretu u Madridu. Ali ipak nije bilo tako. A kako će biti večeras u Torinu i u Barceloni? Bayern je doputovao u Italiju sa 2-0 iz Minhena iz prve utakmice. Juventus je veliko ime svjetskog fudbala, međutim trenutno nema toliko vrhunskih hasova kao nemački predstavnik. Istina, italijanski tim ima veliku želju da prođe dalje, ali opet ostaje pitanje koliko je sve to izvodljivo. Slične, odnosno iste ambicije ima i ekipa Paris Saint-Germaina koja gostuje u Barceloni. U Francuskoj u prvom susretu bilo je 2-2. Tamo se i povredio Lionel Messi. Ako on večeras ne bude u timu, francuska ekipa bit će mnogo komotnija i rasterećenija na terenu. I vjerovatno od učešća ovog velikog asa zavisi hoće li popularna Barsa u svom stilu bez većih napora proći dalje ili će se možda stvari zakomplikovati. U svakom slučaju navalu francuske ekipe predvodi Ibrahimović koji ima neke nerašićene račune sa Barcelonom, pa je i to na izvestan način povećava draž oko krajnjeg ishoda u ovoj utakmici.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
I u nastavku današnjeg sportskog žurnala Radio Beograda 1 govorimo o utakmicama Lige šampiona. Naš sagovornik i stručni konsultant ovom prilikom, uvaženi fudbalski trener Miloljub Ostojić. Gospodine Ostojić, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Kaže Gary Lineker i nekako smo se podsjetili danas te izjave, fudbal je igra u kojoj igraju 22 igrača i na kraju pobede Nemci. Vrlo zanimljivo, a potvrda je stigla sinoć u Dortmundu.
Tačno tako, to je baš slika sinoćne utakmice i još jednom se potvrdila ta izreka Garija Linekera, iako je sve izgledalo do samog kraja da je Malaga otišla dalje, to Nemci samo mogu u jednom finišu i uz dosta sreće, ja bi ipak rekao, ali uz jednu nemačku upornost uspeli su da odu dalje.
Kada je u pitanju utakmice između Galatasaraja i Reala, očekivali smo goleadu, ali svaka čast Turcima, uključujući Drogbu, dakle, borili su se do kraja, zaista, ali igrati protiv Ronalda i ovih uz onaj rezultat iz prvog meča, teško je.
Pa jeste, imali su veliku prednost od 3-0, međutim, u utakmici Galatasaraja je sjajno odigrao i pokazao da može da igra sa najboljim klubovima na svetu. Nisu imali malo sreće, ali ni takav kvalitet kakav ima Real. Tako da meni je drago što je ta utakmica se tako i završila, da pokažu i drugi klubovi da kad dovedu dobre igrače, imaju dobrog trenera, da mogu da se suprotstave najboljim klubovima na svetu, što je sinoć i potvrdio Galatasaraj.
I večeras praznik fudbala u evropskim razmerama, Barcelona, Paris Saint-Germain, naravno u ovom času još uvijek ne znamo hoće li i koliko igrati Messi, ali rezultat iz Pariza 2-2 vrlo aktivan i za jednu i za drugu ekipu.
Jeste, mislim da je ipak u prednosti Barcelona igra kod kuće, bez obzira da li će Messi da igra ili ne, to je jedan tim koji u kome Messi samo daje jednu boju i začin, ali to je sjajan tim sa puno dobrih igrača i mislim da su oni favoriti u jednoj utakmici koja bi trebalo da bude potvrda kvaliteta prve one utakmice koja je bila isto tako sjajna, 2-2, dobar rezultat, puno lepih akcija i golova, tako da očekujem da će večeras da isto tako bude i da će da triumfuje Barcelona.
Pretpostavljamo da ništa manje zanimljivo neće biti i na meču dva istinska fudbalska velikana, dakle stara dama protiv Bayerna, Juventus Bayern.
Pa ja mislim da neće biti neizvesnosti, mislim da je Bayern jedan od, po meni, od favorita koji bi mogao uz Barcelonu i Real da se nađe u finalu. Mislim da Juventus, iako je domaćin, nema takav tim, niti može da se suprotstavi Bavarcima koji sjajno igraju u svom prvenstvu i u ovoj Ligi šampiona. I mislim da su jedan od favorita da osvoje Ligu šampiona.
Koristim u priliku, gospodine Ostojiću, da vas kao jednog od čelnih ljudi naše trenerske organizacije pitam, odnosno da prokomentarišete jednu zanimljivost. Fatih Terim, trener Galatasaraja, je suspendovan na utakmicama turskog prvenstva i nalazimo podatak da će ga menjati devojka kojoj je 24 godine, gospođica Erdoğan. Da li ima takvih slučajeva i da li je to prednost ili možda hendikep?
Pa ja mislim da nije, to je, ona je, ko što vidim iz štampe, pročitao sam, ona je u stručnom štabu već puno godina, tako da je ona upoznata sa tim sistemom koji funkcioniše. Mislim da će neko sjediti na klupi ili ne, mnogo je važnije ko radi sa ekipom tih 6 dana u nedelju. Tako da, mislim, to je ovako, prvi put se dešava da jedna dama može da sjedi na jednoj utakmici koji igraju muškarci, ali i to je dobro. Fudbal ženski, kao što znamo, jako napreduje i krupnim koracima se približava muškom fudbalu. Evo sad još jedan dokaz da i žene mogu da vode muškarce. One ih vode inače, ne samo u fudbalu, a sad da pokažu da mogu i u fudbalu da ih vode.
Zabeleženo je također na stupcima štampe, jer je to bilo zanimljivo, da je Tihana Nemčić za sada jedina dama trener muškarcima, pored ove gospođice koje smo pomenuli, Erdoğan. Ona ima 24 godine, nekad je bila finalistkinja izbora za Miss, a sedi na klupi tamošnjeg petoligaša Viktorije iz Vojakovca.
Da, to je poznata stvar. Pa dokaz da i žene mogu da se bave ovim poznacima navoda muškim sportom i da ga uspešno igraju. Evo sad uspešno su počeli da se bavi trenerskim poslom. Mislim da je to samo početak uključivanja žena u fudbal.
Kada je u pitanju suđenje, nismo ih istina gledali na utakmicama Super Lige Srbije, ali sve više devojaka kod nas i sa barjacima u rukama, pa boga mi i sa pištoljkama. Kakve su vaši komentari, gledali ste mnoge od njih?
Pa ja mislim da je to dobro za fudbal. Za fudbal to donosi jednu kulturu i u ophođenju i u dijalogu. Mislim da žene su neki, sem toga što su od nas i nežnije i lepše, one daju jednu posebnu draž. Nateraju vas da date možda najviše što možete i u igri i u ponašanju. I mislim da taj ulazak žena u fudbal i kao sudija je dao jako dobar doprinos. Žene su, mislim, možda i pravičnije i manje sklone kalkulacijama i mislim da u nekim drugim sportovima vidimo da, na primjer, u rukometu derbije, čak i finale nekih prvenstava su de žene, i to jako dobro, što je, mislim, na moje neko zadovoljstvo, i mislim da će u fudbalu biti sve više i više.
I ostaješ da se nadamo da će ih biti sve više na tribinama, jer znamo često su se supruge ljutili kada muškarci odu na utakmicu. Možda se sada desi da lepše polovine kažu: dragi, hajmo na pljeskavicu, pivo i na utakmicu.
Pa to je nekad bilo i kod nas, i vidimo da je u to svetu, to je jedan praznik. Fudbal je jedna predstava koja je kulturna predstava i u kojoj treba da učestvuju svi, i muškarci, i žene, i deca, i onda je ono pravi doživljaj. Ovde kod nas, nažalost, zbog huligana i mnogih drugih stvari, nemamo tako puno žena na fudbalskim utakmicama, ali ja mislim da će se to promeniti. To je vreme koje dolazi, pokazat će da nam ih treba i na tribinama i na utakmicama, i oni daju jednu posebnu čar i lepotu svakoj sportskoj priredbi, pa i fudbalskoj.
Žene svih zemalja, ujedinite se oko fudbala, to je naša poruka. Gospodin Miroljub Ostojić bio naš stručni konsultant. Hvala vam od srca.
Hvala i vam prijatno.
Zbog dana žalosti za sutra su odložene i utakmice četvrtog kola košarkaške Superlige: Metalac Mega Vizura, Crvena Zvezda Radnički, Vojvodina Konstantin i Sloboda Partizan. U međuvremenu pažnju privlače prvi susreti u četvrtfinalnim serijama Evrolige. Slobodan Maletić.
Četvrtfinalna serija Evrolige započela je prvim duelom između Barcelone i Panathinaikosa, koji je završen pobedom Katalonaca 72-70, ali tek posle dodatnih 5 minuta igre. Grčki tim je vodio tokom većeg dela susreta, imao je čak i 11 poena prednosti, međutim to mu nije bilo dovoljno za trijumf. Barsa je bila spretnija u dramatičnom produžetku, a najefikasniji u njenoj ekipi bio je Navarro sa 14 poena, koliko su postigli i bivši igrači Partizana, sada uzdanice Panathinaikosa, Gist i Lazme. Večeras su na programu tri preostala prva meča u četvrtfinalnim serijama. Od 18 sati CSKA se u Moskvi sastaje sa KHL Boralom. To je najzanimljiviji par za naše ljubitelje košarke, pošto će se na terenu boriti petorica srpskih košarkaša: Teodosić, Erceg, Krstić i Micov iz CSKA, a Bjelica iz KHL Boral. Moskovljani u prethodne dve sezone na domaćem terenu imaju skor od 22 i nikada u istoriji nisu poraženi u četvrtfinalu Evrolige. Dva sata kasnije, od 20 časova u Pireju, Olimpijakos će dočekati Efes, koji već godinama ulaže veliki novac u tim. Najveće zasluge za plasman u četvrtfinale pripadaju Farmaru, koji je prvi strelac i najbolji asistent u svojoj ekipi. Branioca titule prvaka Evrope, tim Olimpijakosa, predvodi Spanulis, a ove dve ekipe već su igrale ove sezone u prvoj fazi Evrolige. I Efes i Olimpijakos ubedljivo su dobili utakmice na svojim terenima. U 20 sati i 45 minuta igraće Real Madrid i Maccabi. Real je najbolji skakački tim Evrolige sa prosečno 36 skokova po meču, a u top 16 fazi imao je najmanje izgubljenih lopti po 10. Rudi Fernandez je najbolji strelac Reala sa 14 poena po utakmici, koliko prosečno ubacuje i Hikman za Maccabi. U ovim duelima očekuje se mnogo poena, a blagi favorit je madridski Real. Barcelona i Panathinaikos drugu utakmicu igraće već sutra, a ostali će ponovo na iste terene u petak. Timovi koji ostvare po tri pobede plasiraće se na Final Four u Londonu od 10. do 12. maja.
Srpska kajakaška reprezentacija vredno trenira za predstojeću sezonu, a jedan njen deo upravo se vratio sa priprema u Grčkoj. Kako se radilo i kakva su očekivanja, čućemo od naše reprezentativke Olivere Moldon.
Bili smo u Grčkoj na zadnji put na 10 dana, pre toga smo bili na Kipru prvi put 28 dana u februaru i 20 dana u martu. Pripreme su odlično protekle. S nama je bio Tomićević Marko u grupi i Vladimir Turobarov. On je mlađi senior i novi član kajakaške reprezentacije. Super smo se družili sa trenerom Draganom Plašićem, koji je sproveo sve pripreme i organizovao ceo naš rad i napredak i uveo nas, tako kažem, u narednu sezonu koja počinje 27. aprila na Adi Ciganli. i to će i to je ujedno i izvorno takmičenje za ulazak u reprezentaciju kajakašku. Nikolina i ja smo odlično, spremamo se, vredno smo radile tokom cele zime, dali smo sve od sebe i nadam se da ćemo u ovoj sezoni to i pokazati našim rezultatima i opravdati poverenje koje nam je ukazalo Savez, Olimpijski komitet i cijela država koja je stala uz nas.
Posle tačno 23 godine u finalu play-offa za odbojkaše sudar večitih rivala. Čujmo oči ovog meča razmišljenja kapitena Partizana Ivana Steljića.
Apsolutno se ne plašimo naših međusobnih dosadašnjih duela sa Crvenom zvezdom. Pamtimo dobro četvrti set našeg posljednjeg duela koji smo igrali sa Crvenom zvezdom i mislim da ekipa koja bude onako dosta koncentrisanija i sa hladnom glavom bit će u startu u prednosti. Što se duže bude igrala finalna serija, ja mislim da su šanse Partizana veće i ne razmišljamo o tituli, razmišljamo samo o Ligi šampiona i tako ćemo se i ponašati.
Mihajlo Mitić je kapitan crveno-belih odbojkaša.
Ovo što smo do sada odigrali, sve to pada u vodu, sve treba da zaboravimo ovo trenutno mjesto na tabeli, jer skroz nova priča. Probat ćemo da izađemo mi kao pobednici, igra se u tri utakmice, pobedit će ekipa koja bude imala više strpljenja, koja bolje bolju glavu bude imala, jer to ja mislim da je najbitnije u ovom play-offu. Ne treba srljati i sigurni smo da titul niko neće nam da to moramo sami da osvojimo i da zaslužimo.
Polufinale se igra i u ženskoj konkurenciji u kategoriji dama. Vizura i subotički Spartak odmeriće snage treći put u polufinalnom meču play-offa. U prva dva susreta jednom Vizura bolja 3-2, u drugom Subotičanke pobedile sa 3-0. Evo i novog meča sutra u Tošinom bunaru, dakle Vizura Spartak. Naš sagovornik bez sumnje jedna od najboljih odbojkašica Srbije u ovom trenutku i predvodnik generacije Subotičanki Adela Helić. Dobar dan, Adela.
Dobar dan.
20 dana prođe od ova dva meča, malo se odužilo.
Pa odužilo se, malo nas je, možda bi se moglo reći, ta pauza je mnoge klubove poremetila, ali ipak se vredno radilo i moram reći da je izuzetno brzo prošlo. Jer smo očekivali da će baš da se oduži malo više. Evo, već brzo dođe i sutrašnji dan, tako da da kažem, sa nečepljenjem iščekujemo već.
Imale se naravno treninge sve vreme, trudile se da ostanete u formi, imala i meč protiv Jedinstva i Stare Pazove, pa gde ste, u kakvoj ste formi i snazi?
Pa imale smo, posle te prve dve utakmice imale smo neku pauzu od 3-4 dana, znači neki predah i posle toga se naravno nastavilo u istom, čak možda i malo jačem ritmu treniranja. Imali smo tu kontrolnu utakmicu protiv Stare Pazove i moram reći da je sasvim uspešno prošla. Mislim, tu je naša standardna postava odigrala tri seta, naravno sve u našu korist, posle je došlo do promjene postave i drugi igrači su dobili šansu, ali moram reći da je forma stvarno na zavidnom nivou i da smo maksimalno spremni, znači, za naredne mečeve.
Spartak zaista bio sjajan ove sezone. Kada je pitanje Vizura, čini mi se nepresušni izvor talenata, dokaz za to su i dve devojke koje su se upravo vratile sa kadetskog prvenstva Evrope, Sara Lozo, koja je verovatno bila naša najbolja igračica tamo, i Maja Đorđević. Dakle, protiv mladosti igrate baš.
Pa igramo baš protiv mladosti, a valjda nećemo kažemo da smo ni mi nešto toliko stare, sad kad se pogleda, ali što kažete, jeste izbor talenata, stvarno, sve ti igračice su prošle, znači te kadetske i juniorske selekcije i naravno još uvek što kažete su u njima, tako da one igraju, imaju taj talenat, imaju tu mladost, mi možemo uvijek da kažem imamo to neko iskustvo, jer imamo više igračica koje su prošle dugi niz godina Super lige. Tako da jednostavno mi ćemo se osloniti na naše iskustvo, na naše znanje, kao što smo tu radili u dosadašnjim mečevima.
Najmanje dva meča, dakle, još između Vizure i Spartaka, a Crvena zvezda čeka li čeka u finalu?
Da, Crvena zvezda, pa mislim sad može da se desi naravno da Jedinstvo napravi iznenađenje u Užicu, što nije neočekivano. Verovatno će one pokušati da svim silama da produže to prvenstvo, ali očekujemo i nečisto tog meča. Mada to je već 90% da će Zvezda proći u finale, naravno to se zna, a mi imamo još ta dva meča i mi se iskreno nadamo da ćemo, to je tako smo se ispremile, da ćemo oba ta meča završiti našu korist, iako protivnici imaju prednost domaćeg terena.
I Jedinstvo se vraća u formu, zaista punu formu, i drago nam je posle toliko sušnih godina da imamo ponovo dobro staro Jedinstvo. Bilo je zanimljivo prvenstvo, evo možemo da konstatujemo pri kraju, pri samom kraju.
Pa možemo da konstatujemo, mislim, što kaže, to jedinstvo se stvarno vratilo, znači nije se tako možda očekivalo na početku, jer, baj da kažem, prošle godine nisu neki uspeh napravile, to je bilo neko sedmo mesto, ali ove godine je stvarno zanimljiva ova liga i ta borba za četvrto, peto, šesto mesto, uvek se smenjivale ekipe, nekako Zvezda, Vizura i mi su bili tu standardni i menjali smo se ta protiv mesta, a ovaj sledeća tri su baš bilo onako, da kažem, diskutabilna sve do kraja. Tako da se na kraju to, ajde da kažem, izdvojilo i stvarno mi je drago što se jedinstvo vratilo, znači da pokazuje opet ono što je prikazivo, znači, ajde da kažem, tih godina kada su 7-8 puta uzastopno osvajali titulu, znači opet postoji taj kvalitet koji je bio nekad.
Odbojkašica Spartaka i ne preterujem kada to kažem, istinski bi se naše odbojke, Adela Helić govorila za Sportski žurnal. Hvala od srca.
Hvala vam, prijatno.
Na parketu Doma učenika srednje škole Artem u Kragujevcu sinoć je svečano uručen pobednički pehar kapitenu ekipe Smeč 5 Sanji Kaličanin za osvojeno prvo mesto u prvoligaškoj konkurenciji kada su u pitanju naše odbojkašice. Smeč 5 je tako proslavio ulazak u elitu, a naš sagovornik je gospođica Aleksandra Brđović, jedna od onih koje su podnele lavovski deo posla, obavile mnogo toga i naravno doprinele ulazku u elitnu diviziju. Aleksandra, pozdrav od srca i iskrene čestitke.
Hvala puno.
Pretpostavljam da se lepo slavilo, eto, zahvaljujući jednom kragujevačkom derbiju, meču protiv Kraguja, overili ste jednu sjajnu sezonu i ulazak u superligaško društvo. Šta to tebi lično znači, šta znači ekipi?
Pa pre svega znači puno i za grad i za klub i da ne govorim koliko znači posebno za mene i za ostale igračice. Sigurno da niko od nas nije igrao superligu i sigurno da jako je bilo teško cijele sezone, pratile su nas razne povrede i bolesti. Ali eto, mi smo dobro, uspjeli smo da prebrodimo sve te probleme i eto, uspješno smo završili sezonu.
Pretpostavljam da je trener Vladan Avramović koji je verovao u vas u vreme baš onako zadovoljan, ima i čime da se ponosi.
Pa naravno, sigurno, mi njemu puno znači kao i svima nama.
Zanimljivo da je ekipa Kragujevca, koju pominjem, jedna od tri koje su osvojili prvo mesto u prvenstvu, dakle između vas i Radnički iz Kragujevca i večito smo imali neke kragujevačke derbije, dakle Kragujevac definitivno, pored ostalih sportova, postaje i grad odbojke.
Pa da, Kragujevac je ove godine, pogotovo što se tiče ženske odbojke, sigurno dosta je napredovao i eto, imam samim tim, vidi se po tabeli u prvoj ligi. Prve tri ekipe su iz Kragujevca i zadovoljna sam time.
Radnički iz Kragujevca će igrati u baražu protiv Jedinstva Stare Pazove. Vi direktno ulazite u superligaško društvo. Sada na miru možete da vidite i završnicu superlige. Čemu se nadate u novi sezoni? Da li ste stigli da razmišljate?
Pa nismo imali puno vremena da razmišljamo o tome, imali smo dosta, trebali smo da se pripremimo i da završimo sezonu kako treba, što smo i uspjeli, nismo razmišljali dosta o tome, ali eto polako, sada ćemo da se okrenemo toj super ligi i nadam se da će biti uspješna sezona kao što je bila i sada u prvoj ligi.
Zatičemo te u rodnom Kraljevu i drago mi je da je uz tebe i tata Dejan Brđević. Srećan si kada je gostovao ovde da si bila u njegovom društvu, on je tada rekao, Aleksandar će govoriti onda kada bude imala šta da kaže i evo došli smo do toga.
Tako je.
Mnogo znači taj porodični gen za odbojku, sigurno?
Pa sigurno znači i ponosno sam što sam deo ove porodice.
Mi smo zaista zadovoljni što si učestvovali u emisiji Sportski žurnal Radio Beograda. Jedan, još jednom se čestitke tvoje ekipi Smeč 5 i mnogo sreće u superligaškom društvu.
Hvala puno.
Sutra počinje i borba za titulu prvaka u vaterpolu. U Kragujevcu Radnički Partizan, potom i na Tašmajdanu Crvena zvezda Vojvodina. Reč stručnjaka gospodin Đorđe Makuljević, sportski direktor vaterpolo kluba Beograd i poznati trener mlađih kategorija u ovom sportu.
Što se tiče play-offa Radnički Partizan, po meni bit će jako zanimljiva utakmica. S jedne strane u Radničkom igraju naši poslednjeni reprezentativci, s druge strane mlada i poletna ekipa Partizana na čelu sa Vladom Vesinovićem koji je sa tom ekipom napravio čuda. Neverovatno je da je čitavu sezonu igrao maltene bez centara i podigao nivo igre celog tima na neslućene visine, tako da nisam siguran, bez obzira na jednoj strani je visok kvalitet i mnogo iskustva, a na drugoj strani agilnost mladih igrača koji ne znaju da stanu i koji imaju jako visoke motive da se pokažu i da se dokažu. Što se tiče Crvene zvezde i Vojvodine, tu je razlika u kvalitetu. Nažalost, Vojvodina je poslednjih par godina strašno oslabljena sa igračkim kadrom, ali opet je tu i mislim da je Zvezda po kvalitetu odskače i da će Zvezda biti ta koja će ući ovaj, u finale i na čelu sa Dejanom Savićem koji polako izrasta u kvalitetnog trenera i nadam se da će Vlada Vujasinović i Dejan dugi niz godina voditi uspešno naš vaterpolo.
Trener ekipe Žaka iz Kikinde Igor Gočanin očekuje kvalitetan vaterpolo u završnici.
Pa što se tiče ova prva dva polufinalna susreta vezana za završnicu prvenstva Srbije u vaterpolu, mislim da nas očekuju dve zanimljive utakmice, pogotovo utakmice Partizan Radnički, jer svakako da je Partizan dosta podigao formu i da Radničkom neće biti tako lako kao u posljednjoj utakmici kada su ubedljivo pobedili. I drugo, završna faza finala vaterpola u Srbiji sigurno da nosi određenu težinu, neće biti Radničkom ni psihološki tako lako, dolaze nakon jednog velikog uspeha koji su imali pobedom na Slovencima u Kupu Lena i sigurno da i ta prva polufinalna utakmica sama po sebi ima određenu težinu, jer može dosta toga da se dobije pa stanu u finale, ali može dosta toga i da se izgubi. Prema tome, dao bih Radničkom ulogu favorita, ali svakako neće biti tako lako u duelu s Partizanom i tu očekujem mnogo neizvesni meč nego u duelu između Crvene zvezde i Vojvodine, gde je Zvezda apsolutni favorit, a po meni u neku ruku i glavni favorit za osvajanje titule prvaka Srbije. Tu će sigurno biti jedan neizvesan meč sa kim god da Crvena zvezda bude ušla u finale. Finale je svakako, to će biti svakako utakmice vrlo, vrlo teške sa i određenom dozom velikog psihološkog pritiska, ali ko bude jednostavno manje grešio kada se pojave ekipe tako kvaliteta kao što su ove tri, a donekle tu i Vojvodina, ko bude manje grešio jednostavno imaće velike šansi da se plasira i u finale i da osvoji samo to finale. Prema tome, sigurno da će dosta i u taktičkom smislu, s obzirom da se ekipe dobro poznaju, da će i to jedan veliki deo taktike, da tako kažem, da obuhvata da se igra što taktički preciznije, što disciplinovanije, da se što manje greši i da se tim putem traži prolaz do pobede.
I danas prije završetka sportskog žurnala nastavljamo sa temom nasilje u sportu. U upravo završenoj studiji Udruženja sportskih novinara Mediji, sport, nasilje, analize pokazuju da je u 2012. u odnosu na rezultate istog istraživanja iz 2008. godine fizičko nasilje povećeno za 14% u incidentima u sportu, a za 23% broj nasilnih situacija na sportskim terenima. Problemi stari, a konflikti novi. Nasilje se sa tribina seli na terene širom Srbije. Ipak, makar malo raduje uočena tendencija smanjivanja udela sportista kao aktera nasilja, i to onih koji su u datom trenutku bili uključeni u takmičenje kada se incident desio. U 2008. godini sportisti su učestvovali u 17% incidenata, a u prošloj godini u 14%. Smanjuje se procenat koji se odnosi na predstavnike timova, klubova i saveza kao aktere nasilja, sa 15% pre 4 godine na 8% prošle. Ali se zato očekivano povećao broj incidenata čiji su akteri organizovani navijači, sa 61% na 74%. Zanimljivo je da je broj aktera nasilja veći od broja incidenata, što znači da je na sportskim terenima širom Srbije često bilo gužvi u kojima se, kao u kafanskim tučama, nije moglo tačno razaznati ko udara, a ko razdvaja. Tako je i u ovoj studiji najmarkatniji nalaz porast broja nasilnih situacija u kojima su učestvovali organizovani navijači. Kroz Dal Radio Beograda 1 vodili su Saša Hajdin, zatim Srđan Manojlović i Željko Stefanović.